Франтішак аказаў фінансавую падтрымку італьянскаму дабрачыннаму таварыству святога Луіджы Гансагі, якое апекуецца непаўнаспраўнай моладзю і ў прыватнасці спецыяльным пляжам для гэтых асоб, што дзейнічае недалёка ад Рыма. Ахвяраваных пантыфікам грошай хопіць на тое, каб ён працаваў на працягу ўсяго бліжэйшага сезону. Пляж пад назвай Ля Мадоніна знаходзіцца ў мястэчку Фачэне на ўзбярэжжы Тырэнскага мора. Ён быў створаны ў 2012 годзе і з'яўляецца адзіным такога роду месцам у акрузе. Тут зроблены спецыяльныя сцежкі, якія дазваляюць мужчынам і жанчынам, прыкаваным да інвалідных вазкоў, самастойна даехаць да пляжных тапчаноў, санітарных памяшканняў, кафейнага бару і, канешне, да мора, купацца ў якім непаўнаспраўным дапамагае спецыяльна падрыхтаваны персанал. Пляж супрацоўнічае з мноствам дабрачынных і грамадскіх арганізацый, у тым ліку з італьянскай федэрацыяй паралімпійскага плавання. Летам ён адчынены штодзённа. Сродкі Франтішак ахвяраваў праз апостальскага лімазінарыя арцбіскупа Конрада Краеўскага. Ён перадаў таксама сваё благаслаўленне ўсім валанцёрам, якія працуюць у гэтай структуры, непаўнаспраўным і іх блізкім.